Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Πόσες φορές δεν έχω πει να φύγω να σ' αφήσω, μα στη ζωή κουράζομαι μοναχός μου να ζήσω. Ας φεγγεί κι ας χαράσει, για μένα μαύρη συμφορά στο βιος μου ταιριάζει.
Αυτό το τελευταίο τραγούδι του Τσιτσάνη που λέει ο Στράτος Παγιουμτζής εν έτη 1952, τέλος εποχής. Και είναι από την άλλη μεριά το πρώτο τραγούδι που ακούει κανείς βάζοντας το πικάπ το 1975 το δίσκο του Γιώργου Νταλάρα 50 χρόνια ρεμπέτικο τραγούδι. Αρχή εποχής εδώ. Δεν ξέρω αν είναι σύντομα κάποιου που μεγαλώνει, αλλά μου αρέσει που γίνονται ιστορία, πράγματα που έχω ζήσει, έστω και σε μια άλλη ηλικία και με διαφορετικές σκέψεις. Σήμερα λοιπόν που έχουμε προχωρήσει κατά 4 δεκαετίες και έχουν βρει το δρόμο τους αντίστοιχες γενιές, δεν θα κρύψω ότι με κέντρισε μια αναφορά στην αναβίωση του ρεμπέτικου στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Πολύ περισσότερο που αυτή προέρχεται από έναν άνθρωπο, είναι πρωτοβουλία ενός ανθρώπου που δύσκολα θα έχει προσωπικά βιώματα από αυτή τουλάχιστον στην αρχή της. Να σας πούμε την καλησπέρα μας, είναι στον ήχο Αργύρης Παντελιάδης και είναι ένα πρωί που διαβάζω σε μια ανάρτηση στο Facebook. Το Φεστιβάλ Λαϊκής Κιθάρας έχει κάθε χρόνο ένα κεντρικό θεματικό άξονα. Ο φετινός είναι η αναβίωση του ρεμπέτικου στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Γύρω από αυτό τον άξονα θα κινηθούν οι περισσότερες ομιλίες, καθώς και οι 3 κεντρικές συναυλίες, μια για κάθε μέρα. Είναι 9, 10 και 11 Μαΐου. Η παρουσίαση 2 εμβληματικών δίσκων, όπως η Γλυκερία στην Όμορφη Νύχτα και 50 χρόνια ρεμπέτικο με τον Γιώργο Νταλάρα, με τη φυσική παρουσία των πρωταγωνιστών τους, τους οποίους και ευχαριστώ πάρα πολύ. Η συναυλία του Σαββάτου, στην οποία θα πάρουν μέρος πολλοί από τους πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής, που το Ποντίκι με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τον Χρήστο Μητρέτζη, στον Επτάλοφο, το Όνειρο με τον Μανώλη Πάπο ή η Όμορφη Νύχτα με τον Γιώργο Χουλιάρα, ήταν οι χώροι που γέμιζαν ασφυκτικά κάθε βράδυ και γέμιζαν εμάς τους νεότερους τότε μουσικούς με όνειρα και προσδοκίες. Φυσικά, όλα αυτά θα πλαισιωθούν με εξειδικευμένα σεμινάρια, αλλά και διαλέξεις σχετικές με τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα των μουσικών και με την έκθεση οργανωποιίας στην οποία παρουσιάζονται πολλές νέες προσεγγίσεις της σύγχρονης κατασκευής λαϊκών οργάνων. Το στείνουμε με πολύ αγάπη και σας περιμένουμε. Διαβάζω λοιπόν αυτό και αναζητώ το Δημήτρη Μιστακίδη. Αυτή η αναζήτηση δεν ήταν και πολύ εύκολη. Τη μια μιλούσα με τον Μιστακίδη στο Ηράκλειο της Κρήτης, την άλλη μιλούσα με τον Μιστακίδη στη Γερμανία. Εν τέλει όμως καταφέραμε κάποια στιγμή να βρεθούμε στην Αθήνα, παρέα στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και να τα πούμε. Δημήτρη, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να σε ρωτήσω αν είναι τρόπο ζωής αυτή η πολυπραγμοσύνη, αυτό το συνεχές ταξίδι, ή είναι σύντομα του καιρού μας.
Τα τελευταία 40 χρόνια έτσι είναι, για μένα τουλάχιστον. Αλλά είναι κάτι που γίνεται με πολύ αγάπη και ευχαρίστηση, οπότε δεν με κουράζει.
Έχει θετικά ή μπορεί να έχει και αρνητικό πρόσημο όλο αυτό, δηλαδή με την έννοια της προσήλωσης σε κάτι, σε ένα πράγμα?
Νομίζω ότι το μόνο αρνητικό είναι η σχέση μου με τα παιδιά μου. Δεν νομίζω ότι κάποια στιγμή θα σηκωθούν και να με δίνουν και τα 3 μαζί. Αλλά νομίζω ότι δεν μπορώ να κάνω αλλιώς.
Και για να μπούμε στο θέμα μας, μπορείς να θυμηθείς, να συγκεντρώσεις λίγο τις πρώτες σου μνήμες από ένα μουσικό είδος που λέγεται ρεμπέτικο και το τραγουδούν τότε που εσύ είσαι πιτσιρίκος, κάποιοι άνθρωποι προχωρημένης ηλικίας, αλλά και κάποιοι νεότεροι.
Είπες στο ξεκίνημα ότι δεν μπορούμε να έχουμε μνήμες. Αυτό το δίσκο που έχεις εδώ μπροστά μου και που έβαλες στο τραγούδι τα 50 χρόνια ρεμπέτικο, όταν κυκλοφόρησε εγώ ήμουν 5 χρονών. Σε πληροφορώ ότι το θυμάμαι όταν ήρθε στο σπίτι το βινήλιο και έβαλε ο πατέρας μου να παίξει αυτά τα τραγούδια και μάλιστα θυμάμαι και ότι ένιωσα έκπληξη από το πόσο μου άρεσε αυτό που άκουγα τότε. Γιατί το βινήλιο έχει αυτό το καλό. Είναι αυτή η εικόνα και αυτός ο συνδυασμός αισθήσεων που έχεις όταν το πιάνεις στα χέρια σου, το ανοίγεις, βλέπεις τις φωτογραφίες, το υλικό όλο αυτό και μετά βάζεις να παίξει η μουσική ένας ολοκληρωμένος κύκλος τραγουδιών και κάθεσαι και παίρνεις μια συνολική έτσι, εμπειρία από αυτό το πράγμα.
Να υποθέσω ότι εκείνη την εποχή δηλαδή άνοιξες και το βινήλιο και είδες και τα μέσα.
Εννοείται, όλους τους δίσκους τους άνοιγα και τους έβλεπα.
Σε αυτή την ηλικία.
Ναι, ναι. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά και θυμάμαι, είδα εδώ στα τραγούδια που έχεις ετοιμάσει ότι έχεις κι άλλα κομμάτια από δίσκους που παίξανε πολύ σημαντικό ρόλο, τουλάχιστον στη σχέση που έχω εγώ με το ρεμπέτικο, γιατί αυτή η μουσική ακουγόταν στο σπίτι μου συνέχεια. Αλλά ακουγόταν από τις πρωτότυπες εκτελέσεις. Η μάνα μου ήταν φαν, φοβερή φαν του πρόδρομου Τσαουσάκη. Ακούγαμε τα άπαντα Τσαουσάκη στο σπίτι όλη την ημέρα.
Τίποτα δεν είναι τυχαίο τελικά.
Και η σχέση με το ρεμπέτικο δηλαδή είναι παιδιόθεν. Οπότε όταν άρχισα να έχω και πιο απτή σχέση με αυτό το πράγμα, δηλαδή ο δίσκος, το βινίλιο, η εικόνα, η αίσθηση από το άκουσμα, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο ότι δεν ήταν ο πρώτος ήχος, οι παλιακές ηχογραφήσεις που με ψιλοενοχλούσαν στα παιδικά μου αυτιά, αλλά όταν άκουσα αυτές τις καθαρές ηχογραφήσεις, τις πολύ έτσι δουλεμένες ψιλοβελονιά, ειδικά όπως αυτός του Γιώργου Νταλάρα, τα 50 χρόνια ρεμπέτικο, σε μένα γράψανε πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή πιστεύω ότι ήταν πολύ σοβαρός λόγος στο ότι ασχολήθηκα μετά με αυτό το πράγμα.
Από την ίδια εποχή διάλεξα να ακούσουμε δύο τραγούδια από τον πρώτο δίσκο της ρεμπέτικης κομπανίας, που είναι η άλλη όχθη. Η εποχή εκείνη που κάποιοι νέοι άνθρωποι προσπαθούν να παίξουν τα τραγούδια περίπου όπως ήτανε. Έχω μια μαρτυρία του Γιώργου Κοντογιάννη, ας πούμε, που λέει ότι ακόμα και τα λάθη προσπαθούσαμε να επαναλαμβάνουμε προκειμένου να είμαστε πιστοί, όπως το αντιλαμβάνονταν τότε. Για να τα ακούσουμε και αυτό και να συνεχίσουμε.
Βεβαίως.
Γιατί γυρνώ μες στην Αθήνα, να γιατί πάντα τα κοπανώ. Γιατί έχω εγώ μεράκι, έχω μέσα μου σαράκι, για μια όμορφη κοπέλα π' αγαπώ. Πραμάν αμάν, για αυτήν εγώ θα τρελαθώ. Γιατί παίρνω απ' τη γειτονιά σου, να γιατί σε παίρνω στο κοντό. Γιατί με κάνες μικράκι και έχω το διπλό φαρμάκι, για μια νύχτα που σε γνώρισα κι εγώ. Μπραμπάναμα, ζαλιστικά θα τρελαθώ. Γιατί γυρίζω με τα μάξι, να γιατί σιγά σιγά περνώ. Για να σου γλυκό φυλάκι, για να φύγει το φαρμάκι, γιατί εσένα κοπελιά μου αγαπώ. Ραμάν αμάν, στο ξαναλέγω σ' αγαπώ.
Χριστίνα μου, με κάνες και σε θέλω.
δάκρυς δύναμο, με κάνες και σε θέλω. Έχεις μεγάλη τσαχτινιά κι όλους μας φοβερίζεις με τη γλυκιά σου την όμορφια. Χριστίνα μου, πολλές καρδιές ραγίζεις με τη γλυκιά σου την όμορφια. Χριστίνα μου, πολλές καρδιές ραγίζεις. Στην αγορά πειράζεις, σ' αρέσουν οι κασάπιδες. Χριστίνα μου, και τους καλοκοιτάζεις. Σ' αρέσουν οι κασάπιδες. Χριστίνα μου, και τους καλοκοιτάζεις. Αυτή τη γνώμη σου άλλαξε και πρόσεξε λιγάκι, γιατί ο κόσμος χάλασε. Τσαχτίνα μου, τρελό μου Χριστίνακι, γιατί ο κόσμος χάλασε. Τσαχτίνα μου, τρελό μου Χριστίνακι.
Είναι ο Μανώλης Δημητριανάκης, ο Δημήτρης και ο Γιώργος Κοντογιάννης, η Ρεμπέτικη Κομπανία και ο πρώτος της δίσκος εν έτη 1975 κυκλοφόρησε, αλλά άρχισε να γράφεται αρκετά νωρίτερα από ό,τι λένε οι ίδιοι. Και να ένα σημείωμα του Γιώργου Κοντογιάννη, μου μιλάει το Φλεβάρι του 1995 για αυτή την ιστορία και λέει τα εξής, που θα ζητήσω όμως μετά στον Δημήτρη Μισθακίδη να το σχολιάσει. Τα Ρεμπέτικα ήταν πάντα αγαπητά σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και δεν είχαν σταματήσει καθόλου να παίζονται. Όμως τα μέρη στα οποία μπορούσε να τα ακούσει κανείς δεν ήταν αποδεκτά από όλο τον κόσμο. Γιατί στα μπουζουξίδικα της εποχής η ατμόσφαιρα δεν ήταν πάντα ευπρεπή. Το ρεπερτόριο ήταν ανακατεμένο με πολλά απαράδεκτα καινούργια τραγούδια και οι εκτελέσεις δεν ήταν καλόγουστες, επειδή οι μουσικοί χρησιμοποιούσαν ηλεκτρικά μπουζούκια, ντραμς και αρμόνια και ο ήχος ήταν παραμορφωμένος και σε πολύ μεγάλη ένταση. Σε δίσκους δεν μπορούσε να βρει κανείς σπουδαία πράγματα, γιατί οι πρώτες εκτελέσεις σε 78 στροφές δεν υπήρχαν στο εμπόριο και κάποιες νεότερες εκτελέσεις ήταν ελάχιστες και οι περισσότερες δεν ήταν καλές. Μπορεί να έπαιξε και ρόλο το ότι εμείς ήμασταν πιο εγγράμματοι και πιο μοντέρνοι από τους παλιούς. Μπορούσαμε με την νεανική την εποχή εκείνη εμφάνισή μας και με τα όσα λέγαμε σε αμέτρητες συνεντεύξεις που δίναμε τότε, ως το μοναδικό συγκρότημα του είδους, να στηρίξουμε και θεωρητικά τα ρεμπέτικα τραγούδια. Αυτά λέει ο Γιώργος Χοδογιάννης, κοιτώντας 20 χρόνια μετά όσα συνέβησαν στα μέσα της δεκαετίας του 70.
Mm-hmm.
Δημήτρη, πώς φαίνονται?
Κοίταξε, δεν συμφωνώ. Αλλά δεν συμφωνώ τώρα, κοιτώντας 50 χρόνια πίσω. Τι θέλω να πω, ότι αυτό που ο Γιώργος, ας πούμε, παρουσιάζει εκεί σαν αλλίωση, ας πούμε, ο ηλεκτρικός ήχος ή το ότι παίζονταν σε άλλα μαγαζιά και με άλλα όργανα, με ηλεκτρικά όργανα κτλ., ο Τσιτσάνης το έβλεπε σαν εξέλιξη. Γιατί ο Τσιτσάνης δεν σταμάτησε ποτέ να το κάνει αυτό το πράγμα. Ξεκίνησε πριν τον πόλεμο και μέχρι το 81. 84 νομίζω ήταν η ημερομηνία που πέθανε ο Τσιτσάνης.
Ναι, ναι.
Θυμάμαι να βλέπω συναυλίες του που έπαιζε με ηλεκτρικό μπάσο και τύμπανα. Αυτό για αυτό
μέχρι τον... το τέλος. Εγώ είδα τον Τσιτσάνη, ναι, ένα μήνα πριν πεθάνει.
Αυτό για αυτόν ήταν μια εξέλιξη. Οι νεότεροι βέβαια πάντα, κοιτώντας προς τα πίσω και έχοντας βέβαια και αυτό το χαρτί, ας το πω έτσι, της εγγραμματοσύνης και το της κριτικής που μπορούμε να κάνουμε πολύ εύκολα σε πράγματα που εμείς δεν ήμασταν μέσα, αλλά απ' έξω τα κοιτάμε και κάνουμε κριτική, μπορείς πολύ πιο εύκολα να το πεις. Δηλαδή, αυτό που εμείς συζητάμε τώρα σαν δεύτερη αναβίωση και που στην ουσία με αυτό θα ασχοληθούμε στα χρόνια της μεταπολίτευσης, γιατί η πρώτη ήταν τη δεκαετία του 60 με την επανηχογράφηση με ηλεκτρικό ήχο τραγουδιών του Μάρκου Βαμβακάρη.
Όλος τυχαίως, οι προηγούμενες εκπομπές από αυτές που θα κάνουμε εδώ είναι ο Τσιτσάνης της πρώτης αναβίωσης, ο Τσιτσάνης του 60 δηλαδή, με τις επανεκτελέσεις των ολόκληρων τραγουδιών. Που βέβαια εκεί υπάρχει και η εξής διαφορά όμως. Ο Τσιτσάνης, ναι, μεν τότε ηχογραφεί αυτά τα λίγα τραγούδια τα οποία έρχονται στο μέλλον με αυτόν τον τρόπο. Την ίδια στιγμή όμως ηχογραφεί και καμιά σαρανταριά καινούργια τραγούδια του, που όμως δεν έχουν την ίδια καλή τύχη όλα τουλάχιστον ή πολλά.
Εντάξει. Αυτά τυχαίνουν, φαντάζομαι, στην πορεία ενός συνθέτη με τόσο πολλά κομμάτια. Αλλά στην ουσία αυτό που έγινε, για να πω για τα λόγια του Γιώργου, είναι η κριτική που είναι πολύ εύκολη σε ανθρώπους που απ' έξω βλέπουν ένα υλικό που έχει διάρκεια μέσα στο χρόνο. Όπως συμβαίνει και με την παράδοση. Αυτό που ονομάζουμε εμείς τώρα νεοδημοτικό, ας πούμε, και που το κοιτάμε με έτσι αφιψηλού, ας πούμε, δεν είναι παραδοσιακό, καθαρό, για αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι καθόλου έτσι. Γιατί υπήρχε συνέχεια σε εκείνους τους τόπους. Αυτοί παίζαν την παραδοσιακή μουσική συνεχώς και για αυτούς είναι εξέλιξη το να βάλουν ένα αρμόνιο, άσχετα αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι είναι αλλίωση. Χτες είχαμε μια κουβέντα έτσι με τον Γιώργο τον Ταλάρο που ήρθε και μας έκανε τιμή και ήρθε στην παράσταση που είχαμε και είπε ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Όταν η εξέλιξη δεν πάει μαζί με την πρόοδο, κάτι δεν πάει καλά. Η εξέλιξη θέλει και πρόοδο. Οπότε καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό που λέει ο Γιώργος σε αυτό το σημείο του 75.
Εσύ όταν ακούς, ας πούμε, αυτές τις ζωντανές ηχογραφήσεις που έχουμε με κάποιους ρεμπέτες και κυρίως με τον Τσιτσάνη στα χρόνια του 70, πώς σου φαίνονται?
Δεν μ' αρέσουν. Δεν μ' αρέσουν. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά είναι τελείως προσωπική άποψη αυτό. Η αισθητική δηλαδή που έχουμε για τα πράγματα που ακούμε είναι τελείως προσωπικό πράγμα. Μπορείς να πεις μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Δεν μπορείς να πεις αν είναι καλό ή κακό.
Πάμε λοιπόν τώρα σε μια ζωντανή ηχογράφηση της δεκαετίας του 80 αρχές, που είναι και ο έτερος μεγάλος πόλος της συναυλίας σας στην Θεσσαλονίκη αρχές Μαΐου. Με τη Γλυκερία στην όμορφη νύχτα.
Α, τέλεια.
Σάββατο ευρίσκες τα ρούχα σου στην τρίχα. Κάθε Σάββατο ευρίσκες τα ρούχα σου στην τρίχα. Και την αχαριστία σου για πληρώμη μου είχα. Και την αχαριστία σου για πληρώμη.
Με την γλυκερία στην όμορφη νύχτα, λοιπόν, στο γαλάτσι αυτά, από τα 1983 μέχρι και τα 1987, ο δίσκος κυκλοφόρησε στα 1983 και νομίζω πως περίπου είναι ό,τι ήταν για τη δεκαετία του 70, το 50 χρόνια ρεμπέτικο τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα, και φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο ο Δημήτρης Πιστακίδης διάλεξε η άλλη βραδιά να είναι η συγκεκριμένη.
Και γι' αυτό και είναι και κυρίως αυτό το πέρασμα από το ρεμπέτικο προς το λαϊκό τραγούδι πια, το άνοιγμα που γίνεται προς το λαϊκό τραγούδι.
Και τη χορευτική του διάσταση.
Ακριβώς.
Ρωτάω τον Δημήτρη Μισακίδη τι άλλο να ακούσουμε από την όμορφη νύχτα και διαλέγει την ενότητα Τσιτσάνη που περιλαμβάνει το Τούνες την Μπαρμπαριά και το Καΐκι μου είναι η κόλλα, δεμένα από τότε με την τράτα μας την Κουρέλου, την παραδοσιακή.
Να πω όμως γιατί είναι συνδεμένα πάρα πολύ αυτά τα τραγούδια με πάρα πολλά οικογενειακά γλέντια, όντας εγώ πιτσιρίκη.
Σε όλους μας.
Oh, χωστό. Ας είμαι και μη σε σπαρταριστώ.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες τον πυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια. Καρδιό χτυπάς, παραμιλάς, προς το παρελθόν.
παραθυρό και με παράπονο πιτρό της τραγούδας το σκοπό της, το σκοπό της και με παράπονο πιτρό της τραγούδας το σκοπό της, το σκοπό της. Σε παίρνουν τα
Αργύρης Παντελιάδης τον ήχο, και αν αυτή η εκπομπή είχε έναν υπότιτλο θα μπορούσαμε να τον κλέψουμε από ένα τραγούδι του Δημήτρη Μιστακίδη που θα το ακούσουμε ίσως στην αυριανή μας εκπομπή. Λέει «Ιστορία κύκλους κάνει» και εμείς θα το αλλάξουμε λίγο εδώ. «Τότε αυτή, τώρα εμείς». Με αφορμή λοιπόν την παρουσία του τραγουδιού, της αναβίωσης του ρεμπέτικου τραγουδιού στη δεκαετία του 70 και του 80, που θα ξαναζωντανέψει με την φετινή διοργάνωση του Φεστιβάλ Λαϊκής Κιθάρας. Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Μιστακίδη και συζητάμε για τις προσωπικές του μνήμες από αυτά τα ακούσματα, αλλά και για το πώς έρχονται αυτά τα ακούσματα μέχρι τις μέρες μας. Το τραγούδι που ακούσαμε, του Μπάμπη Μπακάλι και του Κώστα Βίρβου, το «Κουρασμένο βήμα σου», ο Δημήτρης Χατζηδιάκος, η Βούλα Καραχάλιου από την Αθηναϊκή Κομπανία. Μια ολόκληρη εποχή, Δημήτρη, και αλήθεια, πόσο εύκολα μπορείς να συγκεντρώσεις και πόσους από όσους έπαιξαν το δικό τους ρόλο εκείνα τα χρόνια?
Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο γιατί τα χρόνια που έχουν περάσει είναι πάρα πολλά. Έχω μιλήσει με όλους, έτσι, δηλαδή, γιατί το προετοιμάζω πολλούς μήνες αυτό το πράγμα. Έχω μιλήσει με όλους τους πρωταγωνιστές από την Αθηναϊκή, οπισθοδρομική, το ρεμπέτικο συγκρότημα κτλ. Είναι πολύ δύσκολο να ξαναμαζευτούν, είτε για προσωπικούς λόγους, είτε για λόγους υγείας. Έγινε η προσπάθεια πάντως. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορούν να συμμετέχουν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το πράγμα, που ήταν οι πρωταγωνιστές στην τελική αυτού του πράγματος, τουλάχιστον για μένα. Ευτυχώς ο Γιώργος Οξεντάρης, τον οποίο τιμήσαμε πέρσι στο φεστιβάλ για την προσφορά του. Τον είχαμε πέρσι, το χαρήκαμε πέρσι στο φεστιβάλ, αλλά θα ήθελα, ας πούμε, να πω εδώ ότι θα τιμήσουμε στο φεστιβάλ φέτος, γιατί κάθε χρόνο έχουμε ένα τιμόμενο πρόσωπο, μετά θάνατον βέβαια, τον Αγάθωνα Ιακωβίδη, που για μένα ήταν πολύ σπουδαίος. Η συνδρομή του δηλαδή στη δική μου πορεία ήταν πολύ σημαντική, σε αυτό που έγινα δηλαδή εν τέλει. Γιατί ήταν σαν φάρος στη Θεσσαλονίκη. Αν δηλαδή είχαμε δύο πόλους στη Θεσσαλονίκη, ο ένας αφορούσε το ρεμπέτικο τραγούδι και ο άλλος τη σύγχρονη μουσική. Ο ένας ήταν για μένα ο Νίκος Παπάζογλου και ο άλλος ήταν ο Αγάθωνας Ιακωβίδης για τη μουσική που αγαπούσα, για το ρεμπέτικο. Και με τους δυο τα άφερε η ζωή, έτσι που συνεργάστηκα για πάρα πολλά χρόνια και έχω μόνο ωραία πράγματα να θυμάμαι, ειδικά με τον Αγάθωνα, να πούμε, επειδή προφανώς θα παίξουμε και τραγούδι μετά από εδώ, θέλω να πω κάτι που είναι και μουσικό, έτσι, και αφορά και τη λαϊκή κιθάρα συγκεκριμένα. Αυτό που έγινε στη δεύτερη αναβίωση, στην αναβίωση, στη μεταπολίτευση, είναι αυτό που περιέγραψαμε στην αρχή, ότι, και έλεγε ο Γιώργος στο σημείωμά του, επανήλθε ο φυσικός ήχος και τα μικρά σχήματα. Όλα λοιπόν επανήλθαν με έναν τρόπο, γιατί δεν μπορείς να αλλοιώσεις τις μελωδίες. Οι μελωδίες ήταν αυτές, οι εισαγωγές και όλα τα λοιπά, είναι αυτά που είχαν γραφτεί από τους συνθέτες. Παιχτήκαν με φυσικό ήχο, με μικρά σχήματα, μια χαρά όλα. Αυτό που δεν επανήλθε όμως τότε ήταν η τεχνική της λαϊκής κιθάρας. Ο τρόπος δηλαδή που παίζαν οι κιθαρίστες όταν γίνανε αυτά τα τραγούδια. Ο μοναδικός που το έκανε πάρα πολύ καλά ήταν. Το σχήμα που το έκανε πάρα πολύ καλά ήταν το ρεμπέτικο συγκρότημα Θεσσαλονίκης για μένα. Με μεγάλη διαφορά στο κομμάτι της κιθάρας. Αυτός λοιπόν που πάντα έλεγα ότι με έχει πειράσει πάρα πολύ στον τρόπο που έπαιζε ήταν ο Λάζαρος Κουταλίδης, αυτός που παίζει κιθάρα στο ρεμπέτικο συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Το είχα ξαναπεί σε μια συνέντευξη και άκου τώρα τι συμβαίνει. Τυχαία είμαι σε ένα τρένο και έρχεται ένας ψηλός τύπος και μου λέει: Είσαι ο Μιστακίδης? Λέω: Ναι. Είμαι ο Λάζαρος Κουταλίδης, μου λέει. Και γνωριστήκαμε. Λοιπόν, αυτός ο τύπος θεωρώ ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Και πάλι γιατί είπαμε, το λέγαμε πριν εκτός αέρα, ότι είναι στην ουσία προσωπικά βιώματα. Είναι αυτά που βγάζουμε και στο φεστιβάλ και στη συζήτηση που κάνουμε εδώ. Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για μένα στο να γίνω κιθαρίστας.
Να το ακούσουμε κατευθείαν το ρεμπέτικο συγκρότημα Θεσσαλονίκης με τραγουδιστή τον Αγάθωνα Ιακωβίδη.
Ναι.
Βεβαίως, ένα τραγούδι του Γιωβάν Τσαούς.
Και να πούμε ότι ο Αγάθωνας έδινε πολύ σημασία στη λεπτομέρεια. Όχι όμως τα λάθη. Στη λεπτομέρεια.
Αυτό μπορώ να το βεβαιώσω κιόλας, γιατί έχουμε κάνει και πολλές ζωντανές ηχογραφήσεις εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία.
Ναι.
Oh.
Το ρεμπέτικο συγκρότημα Θεσσαλονίκης, λοιπόν, ο Αγάθωνας Ιακωβίδης και ένα ρόλος που παίζει εντοπιότητα ίσως σε αυτές τις ιστορίες και τις μνήμες. Ο Δημήτρης Πιστακίδης θυμάται κατά κύριο λόγο αυτό το συγκρότημα και την επιρροή που είχε στην δική του επιλογή. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
Mm-hmm.
Από την άλλη μεριά, εμείς στην υπόλοιπη Ελλάδα έχω την εντύπωση ότι περισσότερο εκείνη την εποχή επηρεαστήκαμε από το ρεμπέτικο του Σταύρου Ξαχάκου στην ταινία του Κώστα Φέρη και από το Μινόρι της Αυγής, τη γνωστή τηλεοπτική σειρά όπου έπαιζαν η Εθνική Κομπανία και ο Γιώργος Ξιντάρης.
Κοίταξε, το ρεμπέτικο του Ξαρχάκου νομίζω ότι είναι μια κατηγορία μόνο του. Να πω γιατί. Γιατί εγώ τα δυνατά τραγούδια τα ξεχωρίζω πια ως εξής, όχι μόνο εγώ, όλος ο κόσμος, από τη διάρκεια που έχουν και το πώς αυτά εντάσσονται στα γλέντια τελικά των ανθρώπων. Τι θέλω να πω? Ότι θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια δύο τραγούδια έχουν καταφέρει να μπουν στα γλέντια των νέων ανθρώπων. Δηλαδή εκεί που γλεντάς, επίσης θα παίξουμε γι' αυτό. Το ένα ήταν το Μπαγλαμαδάκι του Νίκου του Παπαζούγλου και το άλλο θεωρώ ότι έχει μπει και αυτό, είναι η Ανδρομέδα του Θανάση Παπακοσταντίνου από νέες συνθέσεις. Το ρεμπέτικο λοιπόν μπήκε σχεδόν όλος ο δίσκος μέσα σε τραγούδια, σε ρεμπέτικα γλέντια. Με το που βγήκε όμως, δηλαδή βγήκε και δεν καταλάβαινες αν αυτά τα τραγούδια είναι παλιά ή καινούρια. Και επειδή προσπάθησα να έρθω σε επικοινωνία με τον Σταύρο Ξαρχάκο, γιατί επίσης θεωρώ ότι το ρεμπέτικο δίσκος ήταν ένας εμβληματικός δίσκος, δεν μπορέσαμε τελικά να το βρούμε, να βρούμε τον τρόπο. Αλλά συνομιλώντας έτσι και με συνεργάτες τους και τα λοιπά, είπε κάτι καταπληκτικό που εγώ δεν το είχα σκεφτεί, γιατί είμαστε μουσικοκεντρικοί. Πώς πέτυχε αυτό το πράγμα, πώς έγινε αυτό το πράγμα με τα τραγούδια από αυτό το δίσκο? Και η απάντηση του Ξαρχάκου ήταν ο Γκάτσος. Ήταν η στίχη και όχι η μουσική.
Ο ρόλος του λόγου.
Ναι. Είναι εντάξει, ο καθένας το βλέπει από τη δική του μεριά.
Από αυτή την άποψη, το ρεμπέτικο τραγούδι σαν θεματολογία ανήκει ως ένα σημείο σε μια άλλη εποχή και σε μια άλλη αντίληψη. Ακόμα και για το δίπολο άντρας-γυναίκα, ας πούμε, είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με αυτό που πρεσβεύεις και εσύ ο ίδιος γράφοντας τα δικά σου τραγούδια στα νεότερα χρόνια. Αυτό χρειάζεται μια ειδική αντιμετώπιση ή το ξεπερνάμε με δεδομένη την ιστορία?
Κοίταξε, είναι πολλά τραγούδια. Πολλά. Δεν είναι πολλά. Είναι λίγα όμως τραγούδια που δεν μπορείς να τα πεις αυτή τη στιγμή. Δηλαδή εγώ, παρόλο που έχω λατρεία για το Σκαρβέλι, το λατρεύω δηλαδή, είναι ένα τραγούδι που το έλεγα πιτσιρικάς, τώρα δεν μπορώ να το πω. Δηλαδή τους στίχους, το τι λέει αυτό το τραγούδι, δεν μπορώ να το πω.
Ποιο?
Το «Φέρε μου Πέτρο Αργυλέ» λέγεται, δεν ξέρω ο τίτλος ποιος είναι. Παίξε και μπουζουκάκι. Λέει λοιπόν σε μια στροφή αυτό το τραγούδι: «Θα τη ανοίξω μια πληγή πάντα να με θυμάται. Να μάθει για να σέβεται τους μάγκες να φοβάται». Αυτό το τραγούδι δεν μπορώ να το τραγουδήσω πια. Με όλα αυτά που έχουν συμβεί γύρω μας, κατανοώ ότι είναι καθυπερβολή και τότε ακόμα που γράφτηκε, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορώ.
Και στον Μάρκο ισχύει αυτό?
Ναι, και εκεί έχει τραγούδια που είναι...
Γι' αυτό σε ρωτώ.
Ναι, δεν θα το έλεγα, δεν θα προτιμούσα να το πω. Κατανοώ όλη την ιστορία, κατανοώ ότι γράφτηκαν σε άλλο κοινωνικό πλαίσιο, με άλλες συνθήκες, αλλά να το αναπαράγεις αυτή τη στιγμή, γιατί πρόσεξε να δεις. Είναι άλλο να βλέπεις ένα ρεπερτόριο με πλήρη συνείδηση, να το κατανοείς. Εγώ αυτό που έχω δει πάρα πολλά χρόνια στο ρεμπέτικο και θεωρώ ότι υποφέρει από αυτό, αυτή η μουσική, είναι ότι πολλοί άνθρωποι ετεροπροσδιορίζονται μέσα από αυτό. Δηλαδή ακούνε ένα τραγούδι, αφενός είναι πολιτικό το ζήτημα, καταρχήν για μένα. Δηλαδή, ακούω ρεμπέτικα σημαίνει είμαι ενάντια στο σύστημα. Δεν κουνιέμαι από τον καναπέ μου όμως. Απλώς επειδή ακούω ρεμπέτικα είμαι αντιδραστικός προς το σύστημα. Ακούω για ναρκωτικά. Την πίνω όλη μέρα. Είμαι οκ. Okay, αυτό λέει το τραγούδι. Το έχω δει να συμβαίνει αυτό το πράγμα και με ενοχλεί πάρα πολύ. Αυτή η μουσική είναι μια σπουδαία λαϊκή μουσική που γράφτηκε από κάτω προς τα πάνω. Είναι πολύ σημαντική μόνο και μόνο για αυτό το πράγμα. Κατάφερε να γίνει διαταξική, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ το κοινωνικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε αυτή η μουσική.
Και για τότε ακόμα πολλά πράγματα ήταν υπερβολές.
Εννοείται. Εννοείται.
Δηλαδή, οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους συνήθως ήταν φιλήσυχοι άνθρωποι.
Εννοείται.
Που έγραφαν τόσο διαφορετικά τραγούδια.
Ας μην ξεχνάμε ποτέ ότι αυτό που ξέρουμε εμείς σαν ρεμπέτικο είναι ένα προϊόν. Είναι ένα προϊόν που κατασκευάστηκε, μάλλον πακεταρίστηκε για να πουληθεί. Όταν οι δισκογραφικές είπαν θα βγάλουμε το ρεμπέτικο προς τα έξω, το σουλουπώσαν, το φτιάξαν έτσι ώστε να πουλάει. Οπότε πολλά τραγούδια από αυτά μπορεί να γράφτηκαν απευθυνόμενη σε ένα συγκεκριμένο αγοραστικό κοινό. Οι άνθρωποι ήταν επαγγελματίες μουσικοί, γράφαν τραγούδια για να τα αγοράζουν κάποιοι. Δεν πάει να πει ότι όλο το ρεμπέτικο είναι έτσι. Έχει πολλά τραγούδια που είναι, ξέρω εγώ, χασικλίδικα, μιλάνε για ναρκωτικά, απλώς γιατί πουλούσε. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτό βέβαια δεν ακυρώνει τη δύναμη αυτής της μουσικής.
Επειδή είπαμε για τον Κώστα Σκαρβέλη, να ακούσουμε πάλι το ρεμπέτικο συγκρότημα Θεσσαλονίκης, τον Αγάθωνα Ιακωβίδη, σε ένα τραγούδι που έχει πρωτοποιεί ο Γιώργος Κάβουρας, «Πονώ δε με λυπάσαι».
Τραγουδάρα.
Μισθακίδη, πόσο η αναζήτηση μέσα στο ρεμπέτικο έχει καλύτερα αποτελέσματα πάντα? Γιατί το ρωτώ, τραγουδιστές σαν αυτούς που ακούμε και τώρα αναζήτησαν μέσα στο ρεμπέτικο ένα άγνωστο κυρίως υλικό που εκείνοι το επανέφεραν πολλές φορές και χωρίς να αντιστοιχεί σε παλιές επιτυχίες, τραγούδια άγνωστα εν πολλής που τα καθιέρωσαν. Σήμερα, κάποια πολλά τέτοια τραγούδια έχουν γίνει γνωστά σιγά σιγά. Βοηθάει η έρευνα σε όσα δεν ξέρουμε?
Φυσικά βοηθάει. Απλά τώρα είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση σε όλο το υλικό. Είναι όλο το υλικό διαθέσιμο και μπορείς πολύ εύκολα να βρεις τραγούδια τα οποία, αν τα υποστηρίξεις στους χώρους που παίζεις, μπορεί πολύ εύκολα να γίνει και αγαπητό από τον κόσμο και να αρχίσει να το ζητάει και να γίνει και αυτό όπως γίναν τόσα τραγούδια που έχουν πετύχει. Θυμάμαι. Όταν, γιατί με τον Αγάθωνα έπαιξα και σε πάρα πολλούς δίσκους που έκανε τότε, θυμάμαι πόσο δύσκολο ήταν να βρεθούν καινούργια τραγούδια. Έτσι μιλάμε για τις αρχές της δεκαετίας του 90 τώρα, που κάθε φορά που έβρισκε κάποιο καινούργιο τραγούδι ήταν μέσα στη χαρά. Γιατί από κάποιο συλλέκτη, από οτιδήποτε, έβρισκε ένα καινούργιο τραγούδι. Τώρα πια είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπορείς να τα βρεις όλα. Υπάρχουν όλα τα τραγούδια διαθέσιμα και τα καλά, αν τα στηρίξεις,
Και τι κάνει λοιπόν τους σημερινούς ανθρώπους, μιας και το έβαλες να σε ρωτήσω, να βασίζονται πολύ περισσότερο σε τραγούδια που έγιναν γνωστά τις προηγούμενες δεκαετίες και τις επανεκτελέσεις και λιγότερο να ψάχνουν στα άγνωστα.
Κοίταξε,
ή δεν είναι έτσι?
Θεωρώ ότι μπορεί να είναι έτσι. Δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ πια τόσο καλά την πιάτσα, τη μικρή δηλαδή, στα μαγαζιά, τα συνοικιακά, τα μικρά, τους μικρούς χώρους που παίζουν ρεμπέτικα και τέτοια. Αλλά θεωρώ ότι είναι τόσο μεγάλο το πλαίσιο, η ανασφάλεια στη δουλειά μας, στη δουλειά του μουσικού, ειδικά για τους νέους μουσικούς, που προσπαθούν να στηριχτούν στα ήδη γνωστά και ψιλοσιγουράκια, ας τα πω έτσι, που τους δίνουν περισσότερες δυνατότητες να έχει κόσμο το μαγαζί, να πληρωθούν, να ζήσουν οι άνθρωποι όπως πρέπει. Παρ' όλα αυτά, κάποια παιδιά που είναι και σπουδαίοι μουσικοί, ας μην λέμε ονόματα, δεν χρειάζεται, βλέπω ότι περνάνε καινούργια τραγούδια στο ρεπερτόριο και ότι γίνονται γνωστά από τον κόσμο και τα αγαπάει.
Όχι, είναι καλό να λέμε ονόματα, νομίζω, για ανθρώπους που έχουμε λόγο να το κάνουμε.
Και τελευταία φορά που είδα το Φώτη το Βεργόπουλο, που είναι για μένα σπουδαίος και τραγουδιστής και μπουζουξής, έλεγε τραγούδια που δεν είναι γνωστά. Και όμως ο κόσμος το χώρο που ήταν τα ήξερε και τα τραγουδούσε. Μπορεί και το περνάει, έχει τη δυνατότητα και το περνάει. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων που, και μια ισορροπία που πρέπει να βρεις τον τρόπο να την κρατήσεις σε ένα πρόγραμμα.
Με τον Δημήτρη Πιστακίδη θα συνεχίσουμε και αύριο στην εκπομπή. Σήμερα λέω να τελειώσουμε με ένα τραγούδι που έχει ξανατραγουδήσει ο Μπάμπης Γκολές, ένα τραγούδι του Σταύρου Τζουανάκου. Και φυσικά θα ρωτήσω τον Δημήτρη Πιστακίδη για την σχέση του με τον Μπάμπη Γκολέ. Κάπου τους έχω δει σε ένα βιντεάκι να παίζουν μαζί.
Παίξαμε πάρα πολλές φορές μαζί με τον Μπάμπη και πάρα πολλές φορές μαζί με τον Μπάμπη και τον Αγάθωνα. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να σας πω μια ιστορία.
Παρακαλώ.
Είμαστε πρωί, έχουμε πρόβα, είναι μια συναυλία με τον Αγάθωνα και τον Μπάμπη Γκολέ και έχουμε πρόβα στο σπίτι του Αγάθωνα. Πάμε, φιλοξενεί ο Αγάθωνα τον Γκολέ στο σπίτι του. Όταν έχουμε φτάσει εμείς, εκεί όλοι οι μουσικοί καθόμαστε στο μπαλκόνι με τον Αγάθωνα, ο Μπάμπης ξυπνάει εκείνη την ώρα. Και δοκιμάζουμε εκείνη την ώρα ένα τραγούδι που λέγεται «Τι θες εσύ με εμένα να μπλέξεις, δεν βρήκες άλλο να διαλέξεις, δεν ταιριάζω εγώ με εσένα». Το παίζουμε εκείνη την ώρα. Ο Μπάμπης μάλλον για κάποιο λόγο δεν το ήξερε αυτό το τραγούδι. Και τρώει άσχημο κόλλημα με το που το ακούει. Αρχίζουν, κάνουν και τα θεϊκά φωνητικά μαζί με τον Αγάθωνα κτλ. Δεν κάναμε κανένα άλλο τραγούδι πρόβα. Παίζαμε μόνο αυτό για 5 ώρες. Τίποτα άλλο. Είχε φάει τρελό κόλλημα. Εντάξει, ο Μπάμπης ήταν σπουδαίος τραγουδιστής. Απίστευτες δυνατότητες φωνητικές και στο όργανο, πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Και ήταν ένας γίγαντας με καρδιά μικρού παιδιού. Δηλαδή, φοβερό άτομο.
Δημήτρη Μισαρχίδη, σε ευχαριστούμε για σήμερα και αύριο εδώ θα είμαστε. Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Το τελευταίο τραγούδι από τον πρώτο δίσκο του Μπάμπη Γκολέ, την Τσάρκα στα Παλιά του 1983.
Για σταματήστε μουσική και σπάστε τα μπουζούκια. Το δάκρυ απόψε χάραξε στα μαγούλα αμουλούκια. Ένα κλάμα μου σπαράζει την καρδιά. Μιας καρδιάς να το σημεριστείτε, το πόνο μου θα νιώσετε και θα με λυπηθείτε.
ένα κλάμα, ένα κλάμα. Μου σπαράζει, σπαράζει την αδειά. Για σταματήστε μουσική, τα μάτια δεν αντέχουν του χωρισμού, τα δάκρυα στα μαγούλα μου τρέχουν. Ένα κλάμα, ένα κλάμα, μου σπαράζει, σπαράζει την καρδιά.